Sveiki gyvi, su jumis sveikinuose Šaudrius Ožalas ir laida Radio Lentyna. Šiandien laidoje 5 knygos – Jane Harper ir jos knyga Gamtos gale, Meisinas Krosas ir jo knyga Žudimo sezonas, Haruki Murakami, Komandoro nužudimas antroji dalis, Rebekos Shankland ir Kristofo Andrė knyga Aš ir mes, ir Juozas Erlickas ir jo kūrinys Mylimieji. Ši laida parengta su leidyklomis Baltos Lankos ir Tito Alba. Šiandien pakalbėsiu apie detektyvą. Detektyvo autorės jau žinomos lietuvių skaitytojams, tai Jane Harper ir jos knyga Gamtos gale. Šią knygą išleido Baltos Lankos, o į lietuvių kalbą vertė Aidas Jurašius. Ši rašytoja gimė Mančesteryje, bet sulaukusi 8 su šeima persikėlė gyventi į Australiją. Ilgus metus dirbusi žurnalistė į savo jėgas išbandė kūrybinio rašymo kursuose, na ir paskui išleido savo debiutinį romaną Sausra, kuris sulaukė didžiulės sėkmės visame pasaulyje. Bei jie pati sako, kad žurnalistinis darbas smarkiai padėjo jai rašant romanus. Jis sako, įsivaizdavosi, kad romano rašymas bus visai kas kita, tačiau būtent tai, ko išmoko redakcijoje, disciplina, sugebėjimas aiškiai rašyti, suprantamai įtraukti skaitytojus, mokėjimas dirbti esant spaudimui dėl laiko, visada pasirodė rašant romanus, labai panašu į tai, kas yra redakcijoje. Na, ši knyga buvo apdovanota David Award geriausio detektyvo premija, išrinkta geriausia net Kelly Awards knyga, ir Goodreads skaitytojai ją nominavo kriminalinio romano kategorijos premijai. Žodžiu, ši autorė jau debiutiniu romanu smarkiai įsiveržė į kriminalinių romanų žanrą ir tapo tikrai viena iš tų gerbiamų šio žanro atstovių. Ir teisės pagal šią knygą kurti, filmą kurti, nusipirko Reese Witherspoon kompanija. Ir šis filmas turi pasirodyti jau šiais metais. Na, šis antras romanas Gamtos gale pasakoja apie skaitytojams jau pažįstamą tyrėją Aaroną Falką. Ir tai yra antroji autorės knyga ir ji 2018 metais buvo įtraukta į geriausių trilerių ir detektyvų Goodreads sąrašą. Ji tapo bestseller. Na, daug kas savo, kad tai šios autorės debiutinis kūrinys Sausra buvo galbūt paveikesnis, galbūt įdomesnis, tačiau vėlgi ir antrasis romanas parodė, kad autorė visgi sugeba rašyti, sugeba kurti įtampą. Taigi tie, kam patiko Sausra, turėtų susidomėti ir šiuo romanu. Na, manau, kad daugelis skaitytojų sudomina būtent tai, kad rašytoja yra iš Australijos. Tuo metu, kai esame pripratę prie skandinavų, britų ir amerikiečių rašytojų, tai atrodo kone kaip egzotika. Jo labiau, kad ir pati autorė savo knygose skiria daug dėmesio gamtą. Dar kuo patraukė jos knygos, tai tuo, kad jose daug dėmesio skiriama personažo tarpusavio santykiams. Jis sako, kad tai jos knygose yra esminis dalykas. Tai paverčia istorijas autentiškomis tokiomis, kur skaitytojai gali su kažkuo susitapatinti. Paslaptis įtampos tarp personažų tai yra jos romanuose. Ji taip pat pasakoja istorijas, kurios atrodo labai tikroviškos. Tačiau kartu skaitant šią knygą atrodo, kad na... Ji parašyta pagal aiškius standartus, taip, tai yra lengvai papasakota istorija, tačiau visgi atrodo, kad na, tai visgi yra vienas iš tų daugelio kokybiškų detektyvų, tačiau labai smarkiai kažko neišsiskiria šiame žandre. Na, bet kokia atveju tai tik tai mano asmeninė nuomonė. Nu, o šios knygos siužetas yra štai toks. 5 įmonės bei litenas darbuotojas nenoriai užsikėlė sunkias kuprines ir leidžiasi į išbandymo žygį Australijos kalnagubrių. Po 3 dienų vidurdienės turi pasiekti finišą kaip tvirta moterų pasitikinčių viena kita komanda. Tačiau atėjus metui į sutartą vietą grįžta tik 4. 5 dingo. Vos išgirdęs apie nelaimę įvykio vietą atskuba Melburno federalinis agentas Aaronas Fal. Ta 5 moteris, kuri pradingo, yra svarbi jo tyrimos bylos liudininkė. Ji žino daug paslapčių ne tik apie įmonę, bet ir apie žmonės, su kuriais dirbo. Aaroną ima kankinti bjauri nuojauta. Gamta negailestinga, bet ar dingimas galėjo būti tik nelaimingas atsitikimas. Toks yra šios knygos siužetos ir tai buvo Jane Harper ir jos knyga Gamtos gale. Šiandien pakalbėsiu apie Meisoną Krosą ir jo knygą Žudimo sezoną. Šią knygą išleido leidykla Tito Alba, o į lietuvių kalbą vertė Aidas Jurašius. Kaip jau galite suprasti iš šios knygos pavadinimo, tai yra kriminalinis romanas. Meisonas Krosas britų autorius išgarsėjęs savo trilerių seriją apie Carterį Blake'ą. Ir Žudimo sezonas yra pirmoji šios serijos knyga. Dabar jau žinomas rašytojas, tačiau skirtingai nuo to, ką dažnai sakau, kad tie kriminalinio romano autoriai prieš tai buvo žurnalistai, policijos tyrėjai ar kitų specialybių, kurios yra pakankamai artimai susijusios su kriminaliniais romanais atstovai, tai šis autorisgi prieš tai dirbo degalinėje, pristatinėjo pizzas ir dirbo kitus panašius darbus. Žodžiu, dirbo viską, kas papuola. Tačiau, kaip sako jis pats, visuomet norėjo tapti rašytoju. ir tie jo paprasti darbai dažnai netgi padeda jam rašyti romanus ir kurti tokius įdomius ir žmonės ir įdomius personažus, kurie galbūt nėra visai standartiniai kriminaliniuose romanuose. Na, pirmoji jo knyga buvo išleista 2014 metais ir ji iš karto pelnė jam populiarumą, būtent apie šią knygą šiandien ir kalbu. Ir ji net pakliuvo į kai kuriuos geriausių metų kriminalinių knygų sąrašus. Jo sukurtas naujas personažas imtas vardinti kaip vienas įdomiausių iš naujųjų herojų. Pats rašytojas sako, kad pradėjęs rašyti knygais, norėjo, kad ji būtų panaši į Lee Child ar Raymond Chandler ar kitų autorių kūrinius. Na ir daugelis, pasakodami ir kalbėdami apie jo knygas, apibūdina kaip labai vizuales. Apie šią knygą jis sako, kad viena pagrindinių jos temų yra tai, kaip baimė gali būti naudojama kaip ginklas. Teroristai, serijiniai žudikai tai naudoja, tačiau taip pat ir politinės valdžios įtaka turinti žmonės. Rašydamas šią knygą, kaip jis pats sako, stengiasi, jog ji būtų kuo realistiškesnė. Jis aprašė tikras vietas, daug laiko skyrė tyrimams, tam, kaip vyksta įvairios procedūros, tačiau kartu siekia ir neapkrauti skaitytojo tokia informacija, tiesiog norėjo, kad veiksmas būtų įtikėtinas. Šios knygos yra siužetas štai toks. Kalbas Vordelas buvo pabaisa, apie kurį žinojo visi. Čikago snaiperių pramintas profesionalus žudikas laikė baimėje visą šalį, kol galiausiai buvo sučiuptas ir nuteistas. Tačiau jam pavyko pasprukti iš kalėjimo likus dviem savaitėms iki mirties bausmės įvykdymo. Ir keršto troškimo paskatintas žudimo sezonas vėl prasidėjo. FTB tenka šauktis pagalbą kartą. Blake, žmogų, kuris neturi nei vardo, nei tapatybės, tik talentą rasti tuos, kurie padaro viską, kad jų nebūtų įmanoma rasti. Žmogų, kuris jau buvo susidūręs su Kalbu Vordilu ir žino, ką šis sugeba. Kartu su ambicinga specialiai agente Elena Banner, jie privalo surasti Vordilą toliau siejantį siaubą Amerikoje. Atrodo, kad jis žudo visus, kurie pasitaiko jo kelyje, be jokios priežasties. Tačiau Blake'as ir Banner greitai įtarti, kad juos tenkiamasi nušalinti nuo tyrimo. Todėl jie turi ne tik kuo greičiau sučiupti monstrą, bet ir išnarplioti pašonėje klesinti melo ir korupcijos voratinklį. Taigi, tai knyga, kurioje susipina nusikaltimai, sąmokslai, politinė valdžia ir kur tamsiosios gijos veda iki pat aukščiausiųjų sluoksnių. Psichologija ir veiksmas susipina, taigi tai yra įtraukiantis įdomus naujus personažas ir ne visai tipiškas trileris, sakyčiau, kiek priminantis kriminalinius serialus savo kinematografiškumo. Ir taip kalbėjau dabar ką tik tai apie Meisono Kroso ir jo knygą Žudimo sezonas. Šiandien pakalbėsiu apie rašytoją, kuris be jokių abejonių gali būti įvardintas kaip vienas populiariausių užsienio knygų autorių Lietuvoje. Tai Haruki Murakami, kurio knygų lietuvių kalba išleista daugiau kaip 20, jo knygos lietuvių kalba verčiamas labai operatyviai, kai kurios, pavyzdžiui, išverčiamos netgi anksčiau nei į anglų kalbą. Operatyviai pasirodė ir ši knyga, apie kurią kalbėsiu šiandien, tai yra Komandoro nužudimas, antroji dalis. Šią knygą, kaip ir kitas jo knygas Lietuvoje, išleido leidykla Baltos Lankos, o į lietuvių kalbą išvertė Gabija Ensiūtė. Na, šis kūrinys pačioje Japonijoje buvo labai lauktas ir jau pirmasis tiražas siekė daugiau kaip milijoną egzempliorių. Japonijoje ši knyga buvo išleista dviem tomais, kaip ir Lietuvoje. Tiesa, kai kur pasirodė ir vienu tomu. Na, ši knyga yra dar vienas didžiulis Murakami užmojis. Visi Murakami gerbėjai be abejo prisimena jo tritomį IQ 84, bet ir šis nenusileidžia bent jau savo apimtimi. Iš dalies tai ir privalumas tiems, kas nori panirti ilgam į Murakami svajingą, kiek melancholišką pasaulį, mėgautis visiškai neskubriu lėtu pasakojimu. Ir taip, čia rašytojas skaitytojus tiesiog apgaubia gausybę detalių, aprašymų, smulkmenų. Tiesa, kai kam tai gali pasirodyti ir perteklius, nes išties atrodo, kad autoris drąsiai galėjo dalies scenų ir atsisakyti. Tai išbandymas ir kantrybė, neretas skundžiasi, kad prireikia daugybės laiko, kol autorius galiausiai įsuka į veiksmą. Tačiau ne veiksmas yra pagrindinis Murakami arkliukas, visi mes tai žinome. Svarbiausia, jo knygose yra atmosfera. Ir ji čia tokia, kad vos pradėjau skaityti, supranti, kad tai tipiškas Murakamis. Svajinga, melancholiška nuotaika, neapibrėžtumas, išnykstančios ribos tarp realybės ir fantazijos. Surrealizmas, suvokimas, kad viskas yra sunkiai nusakoma, plivena kažkur tarp žodžių. Autorius niekuomet neduoda aiškių atsakymų. Ir tai yra ir šioje knygoje. Skaitytojas pats iš pateikimų metaforų ir žuominų kuria savas prasmes. Pati šios knygos vertėja, kalbėdama apie romaną, sakė, kad jai susidaro įspūdis, jog rašytojas norėjo parašyti labiau mitologinį romaną, klasikinė prasme archetipinį pasakojimą. Ji pasakoja štai kaip. Pirmąjį tomą verčiau su klaustukais akise, nes jo struktūra man pasirodė dar labiau išplaukusi nei įprasta Murakami kūryboje. O pasakotojo ir pagrindinių veikėjų postringavimai dar vingresni ir sukantis platesnius ratus. Žinoma, knyga nepaprastai vizuali, sužadinanti vaizduoti. Joje kupina unikalių, gražių vaizdinių ir leitmotyvų, bet klausiu savęs, kur visa tai veda, jei apskritai kur nors veda. Visgi antrajame tome ėmė ir nuvedė, jame viskas, kas iki tol skambėjo abstrakčiai ir neaiškiai, ėmė įgauti pavidalą. Palaidi istorijos galai susirišo, romano struktūra tapo proto suvokimą, pasakojimą pasidarė kur kas lengviau sekti ir neslėpsiu, siužetas tapo toks įtemptas, kad neretam skaitytojui ko gero bus sunku nuo knygos atsitraukti. Manau, kad kaip tik toje apgulingai plaukinčioje pasakojimo eigoje, pamažu įgaunančioje prasme ir slypi grožis. Na, o apie patį siužetą leidykla rašo štai kaip. Su žmona išsiskyręs tapytojas 9 mėnesius praleidžia nuošaliame namelyje ties kalnų perėje, vedančio į siaurą ilgą slėnį. Tobula yra mi vieta, žavinti permainingais kalnų orais ir atsiveriančių slėnio vaizdu, netampa iš svajotų produktyvios vienatvės prieglobščių. Netrukus vienišius menininkas atsiduria nepaaiškinamų magiškų įvykių sukūryje. Karezga, paslaptingas baltaplaukis kaimynas ir dailininko namelyje vėl pasirodęs komandoras. Kur dailininką perkels beveidės vyras ir kas glūdi požeminėme pasaulyje, į kurį veda mislinga anga. O svarbiausia, kaip tapti ir puikiu menininku, ir kilniu žmogumi. Toks yra Haruki Murakami knygos Komandoro nužudimas antrosios dalies siužetas. Esu tikras, kad visi gausus Haruki Murakami fanai, gerbėjai, laukia šios knygos ir tikrai atras šioje knygoje visą tai, kuo šis autorius savo kūriniais ir garsėjo. Šiandien pakalbėsiu apie knygą skirtą mėgstantiems populiariją psichologiją. Tai Rebekos Shankland ir Kristofen Drė knyga Aš ir mes. Šią knygą į lietuvių kalbą vertė Danutė Navickaitė, o išleido leidykla Tyto Alba. Kristofas Andrė yra prancūzų psichiatras ir psichoterapeutas. Jis yra vienas iš pagrindinių behavioristinės, kognityvinės ir elgesio terapijos atstovų Prancūzijoje. Na ir jis yra parašęs taip pat apie 30 knygų skirtų plačiai visuomeniai. Ir lietuvių kalba irgi yra jau išleista ne viena jo knyga, netobuli, laisvi ir laimingi, tik nepamirš būti laimingas, ramybė ir kai kurios kitos. Na ir dabar autorius kartu su psichologijos, socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo specialiste Rebeka Shankland kviečia skaitytojus atgauti bendrystę, stiprinant tarpusavio santykius štai šioje knygoje Aš ir mes. Kaip jau sufleruoja šios knygos pavadinimas, tai knyga apie mūsų tarpusavio santykius. Apie tai, kad mes pasaulyje egzistuojame ne vieni, kad esame priklausomi vienas nuo kito, kad mes nuo pat gimimo esame būtent priklausomi nuo kitų žmonių, kaip ir tie kiti žmonės, tėvai yra priklausomi nuo mūsų. Vėliau tampame susiję priklausomais ryšiais su vis daugiau žmonių. Ne veltui mes kartais vadinami socialiniais gyvūnais. Tik skirtingai nuo gyvūnų sugebėjome išlikti ne todėl, kad buvome stiprus fiziškai, bet todėl, kad išsiugdėme sugebėjimą užmegzti ryšius vieni su kitais, rašo šios knygos autoriai. Žinoma, yra ir priklausomybė, vienpusė priklausomybė, kuomet žmogus negali be kito, yra priklausomybės, kurios neleidžia žmonėms augti, tačiau yra ir kitos leidžiančios tapti stipresniais, protingesniais. Ir abi šias priklausomybės be abejo reikia atskirti ir suprasti, kurios mums yra teigiamos, kurios yra neigiamos. Tiesa, šiais laikais pastebima, kad žmonės tampa vis vienišesni, vis pažeidžiamesni, jiems vis sunkiau surasti ryšius su kitais žmonėmis. Ir būtent tam, kaip kurti darnesnius santykius, kaip išlaikyti tinkamą tarpusavio santykių pusiausvyrą yra rašoma šioje knygoje. Kaip kurti santykius su kitais žmonėmis, kurie padėtų tobulėti, kaip kurti emocinį saugumą nuo pat vaikystės, kokia yra savivertės reikšmė tarpusavio santykiuose, kuo blogai yra perdėtas individualizmas, galų galia čia pasakojama ir apie tai, kas nutinka, kai nesistengia. Ogi santykiai tampa skurdesni, o kartu su jais ir mes. Kaip sako patys šios knygos autoriai, šioje knygoje jie nagrinėja, kaip mūsų požiūris į santykius su kitais žmonėmis gali paveikti bendravimą su jais ir kaip savo ruoštu tai veikia mūsų pačių ir kitų žmonių gerovę. Pirmiausia, jie pasidomi šiuolaikiniais tyrimais pagristais procesais, sudarančiais palankias sąlygas žmogui prisirišti prie kito žmogaus, paskui apžvelgia atliktus tyrimus susijusius su altruistinė elgsena, leidžiančia patenkinti žmonių siejimų tam tikrais tarpusavio ryšiais poreikius, na, o trečioje šios knygos dalyje panagrinėja sąlygas, skatinančias konstruktyvius žmonių tarpusavio santykius, ir pagaliau aptaria žmonių elgseną, padedančią puoselėti pozityvius ir ilgalaikius žmonių tarpusavio santykius. Būtent apie tai ir yra Rebekos Shankland ir Kristofan Andrė knyga Aš ir mes. Šiandien pakalbėsiu apie knygą autoriaus, kurio visiškai nebereikia pristatyti. tai Juozas Erlickas ir jo knyga Mylimieji. Kaip ir kitas Erlicko knygas, šią išleido leidykla Tyto Alba. Na, apie šią knygą labai daug kalbėti net ir nebūtų ko, nes tai, ką rasti joje, jau yra skelbta anksčiau. Tiesiog čia pats autorius sudėjo tai, ką jo nuomonė jis parašė geriausio. Kaip rašoma pranešime spaudai, knygoje buities ir būties pagrindai, išvalgos apie žmogų, šalį, pasaulį ir įvairius gyvenimo reiškinius, praktiniai patarimai, kaip tvirtai išstovėti pučiant permainingiems ir ne visada palankiems vėjams, ir dar daug kitų egzistenciškai būtinų dalykų. Visa, ko gali prireikti šiuolaikiniam žmogui. Išties, bent kas skaitęs Erlicko kūrybą, čia ras jau pažįstamų epizodų. Ir net jeigu ir nelabai mėgstate jo humorą, turėtumėte pripažinti, kad Erlickas, gyvasis klasikas, kaip kartais yra pavadinimas, stipriai prisidėjo prie to, kaip Lietuvoje suprantamas humoras. Beje, vieną kartą duodamas interviu, paklaustas, kodėl jis vadinamas gyvuoju klasiku ir kaip pats vertina tokį apibūdinimą, kas tokį sugalvojo, atsakė. Tikrai ne aš sugalvojau, kažkokie piktavaliai žmonės, bet kaip ten bebūtų, geriau būti gyvu nei negyvu. Na ir jis iš tikrųjų yra toks žmogus, apie kurį kalbant apie lietuvišką humorą, jo pavardė tikrai visuomet yra paminima. Ir Alfredas Bumblauskas, istorikas, sakė apie jį štai ką, lietuvių kultūros humorologas, taip apibūdino jisai Erlicką. Pirmas ir vienintelis, kuriam galėčiau priskirti sąvokas absurdo poetika ir juodasis humoras. Lyginti galima su tokiais absurdo literatūros klasikais, kaip Danielas Harmsas rusų literatūroje ar Konstantin Ildefonsas Galčinskis lenkų. Jis taip pat yra kalbėjęs apie Erlicką, kad jis yra unikalus, kitos tokios personos jau tūkstantmetis nėra. Na ir beje, vieną kartą duodamas interviu portalui 15 min, paklaustas, kada nustos leisti knygas, jis pasakė, kad šiaip jau jaučiuosi viską parašęs, bet ganagi nežinau, ką daugiau gyvenime veikti, turiu daug laiko, tai atsisėdu prie stalo, imu ir rašau, kas man patinka. Kartais tai dar ir žmonėms patinka, tai tada būna ir visai smagu, kaip visuomet su humoru atsakė Juozas Erlickas. Na ir aš galiu perskaityti vieną tokį trumpą kūrinį iš šios knygos, iš šio rinkinio. Pavadintas jis yra Nerimo dienos. Prisimenu, gruodžio gale galvojau, ne jau kitą met vėl reikės žengti į priekį. Aš nemėgstu žengiančių į priekį, pamatęs tokį, visada jį patraukiu atgal. Aš nemėgstu ir tų, kurie viską žino. Į žinių radiją nuolat pripilu klijų. O už vis labiau nemėgstu paprastų žmonių. Kam tokių reik? Tegu visi būna nepaprasti. Bet nepaprastų aš nemėgstu dar labiau. Nemėgstu paliekančių gyvenime pėdsaką. Aš norėčiau, kad visus tokius suimtų policija. Bet nemėgstu ir policininkų. Aš niekad nestabdau policininko mašinos. Todėl manau, turi teisę reikalauti, kad ir policininkas su manim elgtųsi taip pat. O dar aš nemėgstu besidalinčių savo šilumą. Tu pinigais pasidalink, o šilumą tuomet aš jau pats pasirūpinsiu. Ir tai buvo vienas iš kūrinių, patekusių į šią Juozo Erlicko knygą Mylimieji į jo rinkinį, kurį sudarė pats autorius. Tiek šį kartą laidoje Radio Lentyna. Su jumis buvo Audrius Ožalas. Geros jums dienos ir gerų skaitinių.